Подбрува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, ги слушате вестите во 15 часот. Во Македонија протести против и за предлог измените на Законот за високо образование. Протестираа и тутунари, лекари, сепак во Македонија власта и опозицијата не веруваат во социјална јасмин револуција. Во Египет трет ден демонстрации по тунисски терк, дали на нивно чело веќе се стави Мухамед Ел Барадеј.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Протести и контрапротести. Дел од професорите велат дека бранат автономијата на Универзитетот и Уставот на Македонија и се против предлог измените на Законот за високо образование. Дел од студентите со нив, друг дел ги подржуваат измените. Дел од ректорите на државните универзитети против протести. Министерот за образование Никола Тодоров денес го оцени дека измените ќе го подобрат високото образование. Не ви е јасно? Не им е јасно и на многумина од оние што протестираат, ама кој какви инструкции добил. Пелагија Младеновска.
Професорите со песна ја бране автономијата на универзитетот, за која вела дека е загрозена со предложените измени на Законот за високо образование. Предходно пак студентите со протест ги бранеа истите измени. Неколку десетини професори кои протестираа бараат да се повлече предлог законот и да се изготви нов закон.
Се собравме да протестираме затоа што терминот професор доби пежоративна смисла. Нешто што е апсолутно неприфатливо. Автономијата е уставен принцип. Секој што не го почитува и секој што ја крши, постапува против устав.
Вели професор Гордана Бужаровска. Протестот на професорите гласот го крене и студентите од студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Присутните студенти не знаеа или не сака да кажат кои измени од законот ги подржуваат. Причината зошто протестираат ја објасни Иван Живковски, преседател на студентскиот парламент од Свети Кирил и Методи.
Студентскиот парламент подржува законски измени и сметаме дека овие законски измени ќе одат во насока на подобрување квалитетот. Значи ние не би навлегувале сега во суштината, меѓутоа тие законски измени што ги имаме ние предвидени се да има неколку програми на англиски јазик на целиот универзитет, а не дека секој студент треба да полага неколку предмети на англиски. Апсолутно, значи подржуваме и екстерно оценување.
Студентите пак од независното студентско движење Слободен индекс застануваат на страната на професорите и сметаат дека предложените измени на Законот за високо образование нема да доведат до реално подобрување на квалитетот на високото образование. Од друга страна пак ректорите на Универзитетот Кирил и Методи и на Штипскиот универзитет Гоце Делчев соопште дека не ги подржуваат професорите. За нив протестот не е начин да се реагира на измените. Во Македонија стана практика секој протест да биде проследен со контрапротест. Аналитичарот Лјулзим Хазири вели дека организирањето на контрапротести е своевиден балкански феномен.
Така наречените контрапротести кои се многу штетни за демократската култура во една држава, се со цел да се исполитизира било која иницијатива која се изразува преку искажување на истата преку протести.
Практиката на протести да се одговара со антипротести започна минатата година со протестот за изградба на црква на плоштадот Македонија. Тогаш група на граѓани кои сакаат црква на плоштадот се побунија против неверниците, а дури дојде и до физички пресметки. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Деновиве протестираа и лекарите незадоволни од условите за работа и платите. Владата пак планира вработување на над 200 медицинари. Тоа за упатените е потребно, но се прави нетранспарентно, што укажува на партиски вработувања е и уште еден популизам на власта. Марија Тумановска.
Новите вработувања во здравствениот сектор, кои вчера ги најави министерот за здравство Бујар Османи, кај дел од лекарите во клиничкиот центар, отвори сомневања за нови партиски вработувања. За повеќето од нив не е спорна потребата од кадар во здравствените установи широм земјата, но пречи тоа што не се вработувал квалитетен и искусен кадар.
Секако дека има потреба од вработување на стручни кадри и оспособување, бидејќи треба минимум 5 до 10 години за да се оформи стручњак. Од друга страна, тоа е искористување на приликата да се примат партиски кадри.
Вели доктор Спаса Јовковски од клиниката за неврохирургија и додава:
никој не може да биде исклучен затоа што е студент на практика, ама не може да бидат тие критериуми. Кога би направиле транспарентна постапка со конкурс и сувоификации, тогаш би прифатил дека воопшто не би се зело ово.
Поранишниот министер за здравство, доктор Ѓорги Оровчанец, посочува дека генералната состојба во здравствениот сектор е лоша. Постојат оделенија кои работат само со еден лекар, што е недозволиво, вели Оровчанец.
Имате оделенија, например, во Штип, клиничка болница, каде што имате еден лекар. Имате гинекологија во Штип, каде што имате еден лекар. Меѓутоа, он не може да го компензира со овие вработувања инсуфициентните работи. Од кај ќе најди гинеколог? Од кај ќе најди ушни во Штип? Значи, ти нема. Потребно е 4 години минимум специализација за да влезе. Значи, ова е само еден популизам, повторно.
Лекарите посочуваат дека сите нови вработени треба да поминат подолг пат пред да станат одговорни за професијата што ја работат.
Во медицината има едно правило. Че вие ќе завршите факултет, ќе завршите специализација и уште не се самостојни. Ви треба додатна ферментација, осамостојување со помош на поискусни постари колеги.
Многу пати досега меѓународната заедница укажуваше на потребата од формирање на професионална администрација во земјата. Зголемината јавна администрација го зголемува ризикот за политизација, изјави во неколку наврати евроамбасадорот Ерван Фуере, додавајќи дека веќе повеќе години има тенденција не само со оваа, туку и со претходните влади за полнење на администрацијата со партиски поддржувачи. Опозицијата пак обвинува дека во последниве години има околу 30.000 вкупно вработени во државната и јавна администрација. Владата ги негираше овие бројки со образложение дека биле вработени од 5 до 6 илјади во последниве 20 години. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. За честените протести на разни категории граѓани и антипротестите укажуваат на големо социјално незадоволство и политички тензии во Македонија. Сепак, Македонија не е Тунис и протестите немаат за цел насилно уривање на власта, согласни се и од власта и од опозицијата, па и граѓаните. Од сада само велат дека од Тунис избега председателот, а од Македонија можеби ќе избега премиерот. Срѓан Стојанчов.
Туниско сценарио не е можно во Македонија, согласни се и власта и опозицијата. Иако во последниот период за честија протести на разни категории незадоволни граѓани, стечајци, тутунари, универзитетски професори, доктори, сепак тие немаат цел да ја уриваат владата, туку да извршат притисок врз неа за да им ги реши проблемите. Поранешниот министер за внатрешни работи и пратеник од владеачкото мнозинство Павле Трајанов вели дека е невозможно во земјава да се случи сценарио за насилно уривање на легално избрана влада која патем ужива и голема подршка меѓу народот. Во Македонија ќе има жестока политичка расправа и несогласување, но ништо повеќе од тоа, вели Трајанов.
Јас ништо не очекувам дека ќе има и обиди, или пак ќе добија таквите обиди подршка од опозицијата за насилно рушење на власта во Македонија. Веќе влегување во предизборна година, и мислам дека редовните избори или евентуално предвремени се место каде што може да се соочат програмите и сигурен сум дека мнозинството граѓани не поддржуваат насилство, нереди, насилно рушење на институциите, на власта, на владата во целина.
Подпредседателот на опозицијскиот социјалдемократски сојуз Гордан Георгиев вели дека власта е таа што провоцира и предизвикува инциденти.
СДСМ не е партија која што размислува тие работи и не ни сакаме да помислиме на тоа. Затоа јас не верувам во тунинско сценарио, најмногу заради разумот на СДСМ и на опозицијата, но се надевам дека ќе има и тронка разум од другата страна која што нема да продолжи да провоцира. И на крајата кога споредуваме Македонија и Тунис, единствената споредба може би е дека во Тунис премиерот абдицираше или побегна државата и тоа може би да е една убава паралела и за Македонија во иднина.
Пратеничката Флора Кадриу од опозицијската Нова демократија вели дека граѓаните се незадоволни од лошите политики што ги спроведува владеачката коалиција.
Не верувам дека постои граѓанин кој што би го посакал тунското сценарио, па од тука не сметам ниту дека постои политички субјект кој што би поддржал такво сценарио. Демокрација е најмалку. Значи, воопшто, не таков политички субјект кој што би искористил туниско сценарио или некаков вид на слично сценарио само и само за да се дојде на власт.
Пратеникот Тахир Хани од владеачката ДУИ вели дека сите граѓани имаат право да протестираат, но на мирен и демократски начин. Во спротивно, никој не може да предвиди што може да се случи.
Било кој треба да внимава и да ги користи само оние, само демократските методи во едно општество, демократско општество.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Денеска трет ден протести во Египет против 30-годишното владење на председателот Хосни Мубарак. Аналитичарите предвидуваат дека пристигнувањето на екс-директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија Мухамед Ел Барадеј во земјата значи дека демонстрантите добиваат лидер. Зоран Ќука.
Демонстрациите во Кајро и во Суес продолжуваат и натаму. Во меѓувреме, екс-директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија, Мухамед Ел Барадеј, најави дека ќе допатува во Египет од Виена. Аналитичарите предвидуваат дека неговото враќање може да придонесе кон интензивирање на протестите кои досега се одвиваа без лидер. Во Вашингтон, државниот секретар на Соединетите Држави Хилари Клинтон испрати апел до американскиот близок сојузник, владата во Египет, да усвои повеќе политички реформи.
We believe strongly that the Egyptian government has an important opportunity at this moment in time.
Ние силно веруваме дека владата на Египет има голема можност да го искористи моментот и да примени политички, економски и општествени реформи со цел да им одговори на легитимните барања на народот на Египет.
Клинтон побара владата да не ги блокира социјалните мрежи Facebook и Twitter, преку кои организаторите повикуваа на протести, а двете страни да се воздржат од насилство. На протестите во Египет има неколку загинати и повеќе повредени. Amnesty International ги повика властите да бидат воздржани кон демонстрантите. Ел Зелекај, млад египчанец, вели дека потикот за протестите во целиот арапски свет стигнал од Тунис.
I think Egyptian young mainly have been inspired by what happened in Tunisia.
Мислам дека младите египчани се инспирирани од Тунис, каде што беше отстранет од власта проминентен диктатор. Мислам дека многумина велат зошто тоа да не го направиме и ние тука во Египет.
Повеќето демонстранти во Египет се млади лица по 30 годишна возраст, но на протестите се присутни сите категории граѓани, млади и стари, муслимани и христијани.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот прегледот вести, Марија Митевска.
Албанскиот премиер Сали Бериша изјави дека извештајот на Дик Марти за трговијата со органи на Косово е расистички. Според Бериша, обвинувањата во извештајот не се нови, туку се фабрикувани уште од пропагандата на Милошевич по нападите на НАТО врз Србија. Бериша изјави дека отворена истрага во земјата за случајот. Марти за изјавата на Бериша искоментира дека е вулгарна и представува политичка злоупотреба на неговиот извештај за да се прикријат проблемите со кои се соочува Албанија. Извештајот на Марти два дена беше усвоен од парламентарното собрание на Советот на Европа. Најмалку 35 луѓе загинале, околу 65 се повредени при експлозија на автомобил бомба во шиитската населба во Багдад. Ирачкото министерство за внатрешни работи соопшти дека бомбата експлодирала во близина на одржувањето на погребна церемонија. Мала експлозија се случила денеска во еден хотел во Давос, каде се одржува светскиот економски форум. Полицијата истражува причината за инцидентот, во кој нема повреди. Дени само е причината мала штета. Околу 2500 луѓе, меѓу кои водечки политичари и економски експерти, присуствуваат на форумот во швајцарскиот скијачки центар. Ерменскиот претседател Серж Саркасијан изјави денеска дека неговата земја, ако е потребно, е подготвена да војува повторно со Азербејџан за спорниот регион Нагорно Карабах. Според Саркасијан, Ерменија е против војна, но тоа не значи дека се плаши да војува. Саркасијан изјави дека неговата земја ќе го брани регионот, бидејќи Арменската популација ќе биде избркана доколку Азербејџан го контролира Нагорно Карабах. Хрватското министерство за финансии соопшти дека јавниот долг на земјата изнесува околу 18 милиарди евра и неговиот удел во бруто домашниот производ е 40,7%. Во споредба со крајот на 2009-та, долгот е повисок за 13,6%.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.